Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ova emisija unapred je snimljena zbog epidemije koronavirusa. Ovo su najvažnije vesti za petak, 4. decembar. Nove mere vlade u borbi protiv pandemije danas stupaju na snagu. Predsednik Vučić najavio pomoć ugroženim sektorima. Vlada Srbije usvojila predlog za promenu ustava u delu pravosuđa. Predsednik Komisije za nestala lica Srbije i šef delegacije za nestale Kosova, Veljko Odalović i Ibrahima Koli, danas na mestu masovne grobnice kod Raške. Očekuje se da Skupština Crne Gore danas glasa za odobravanje nove vlade. Vreme danas suvo i malo toplije, najniža temperatura 3, a najviša oko 10 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, ćete čuti šta o usvajanju akcionog plana za sprovođenje nove medijske strategije u Srbiji kažu novinari Tamara Filipović i Milan Jovanović.
Ako bude implementirano onako kako je napisano, mislim da možemo očekivati bolju situaciju.
Može da bude na papiru. Ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dan imam policijsku pratnju 24 sata.
Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od žrtava seksualnog nasilja na Kosovu tokom rata 1998. i 1999. godine.
Bio sam bez svesti sat ili dva, nisam siguran koliko dugo sam bio na to mesto. Kada sam došao sebi, bilo mi je hladno, osjećao sam bol, hladnoću.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oštrije mere u suzbijanju zarazne bolesti COVID-19, koje je predložio krizni štab, vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici, a one stupaju na snagu danas. Prema odluci vlade, ugostiteljski objekti neće raditi vikendom. Naime, kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi neće raditi od petka od 17 časova do ponedeljka do 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. Ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da obavljaju delatnosti dostave hrane 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, kao i ostalim privrednicima čija je to osnovna delatnost. Non-stop, bez ograničenja, mogu da rade i apoteke i benzinske pumpe. Tržni centri, prodavnice, garderobe, kladionice, kockarnice, dečije igraonice također neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 ujutru. Frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote neće raditi tokom vikenda. U ovu grupu spadaju i objekti iz oblasti sporta i rekreacije, teretane, fitness centri, bazeni, spa centri, baloni za fudbal, košarku, tenis ili bilo koji drugi rekreativni sport. Svim ovim objektima dozvoljeno je da rade radnim danima od 5 ujutru do 17 časova. Ostali objekti, prodavnice prehrambene industrije, trgovinske radnje, maloprodajni objekti kao i trafike, kiosci i slično, gde se po pravilu ne ulazi u objekat prilikom kupovine, mogu raditi kako radnim danima, tako i vikendom do 21 čas. Pijace će biti otvorene i u danima vikenda od 6 časova ujutru do 17 časova. Još jedan izuzetak predstavljaju restorani i barovi koji se nalaze u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati svoje usluge samo isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 čas svakoga dana. Ordinacije i laboratorije koje pružuju medicinske usluge mogu da rade tokom čitavog dana, uključujući i vikend. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći za radioteleviziju Srbije, najavio sektorsku podršku ugroženim sektorima zbog krize izazvane koronavirusom.
Sektorska podrška, dakle pričam o turističkim agencijama, turističkim vodičima, turističkim pratiocima, rent-a-car agencijama, ugostiteljima i hotelijerima. To je ukupno 72.500 ljudi, dakle to će odmah da dobiju roku od 10 dana, dobit će po jednu minimalnu zaradu za svakoga.
Rekao je Vučić za RTS. Najavio je i da će 17. i 18. decembra penzionerima biti isplaćeno po 5.000 dinara jednokratne pomoći. U Srbiji u poslednja 24 časa od posljedica koronavirusa preminula još 61 osoba, a novo zaraženih je 7.802 osobe, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 7726 osoba, od čega je u kritičnom stanju i na respiratoru ukupno 288 pacijenata. Vučić je za RTS potvrdio i da je 3. decembra u Srbiju stigla ruska vakcina Sputnik V, prvih 20 doza, koja će biti ispitana na Beogradskom institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak. On navodi da će ruska vakcina biti ispitana uporedo sa vakcinom kompanije Pfizer i BioNTech, koja je također tražila registraciju.
Svaka vakcina je dobra, koja bude registrovana u nekoj od velikih zemalja, bilo da je u pitanju Velika Britanija, Sjedinjene Države, Evropska unija, Kina, Rusija, koja god, mi ćemo se postarati da nabavimo.
Rekao je Vučić RTS-u i dodao da će vakcina biti besplatna za sve. Za vakcinu Sputnik V nadležni u Rusiji su naveli da je efikasna više od 90%, ali i Svetske zdravstvene organizacije su 27. novembra naveli da očekuju da vide kliničke podatke i informacije o dobroj proizvodnoj praksi kako bi mogli da procene vakcinu. Kompanije Pfizer i BioNTech predale su dokumentaciju za registraciju vakcine protiv koronavirusa u Srbiji, preneo je juče RTS.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vakcine za COVID-19 uskoro bi trebalo da počnu da stižu do građana, ali se s njima očekuje poplava dezinformacija o vakcinama koje mogu potkopati poverenje javnosti i napore da se zaustavi širenje koronavirusa. U borbi protiv dezinformacija posebnu ulogu imaju vlade, ali i društveni mediji koji do sad nisu uspeli da spreče bujanje bizarnih antivakserskih teorija zavera, pišu svetski mediji. Dok je niz potencijalnih vakcina protiv COVID-19 na pomolu, sve je veća zabrinutost da bi dezinformacije na internetu mogle neke ljude odvratiti od imunizacije, ukazuje BBC. Deo problema je, kako navodi britanski javni servis, to što se informacije o pandemiji pojavljuju fragmentarno i nepovezano, dok naučnici dolaze do novih otkrića o koronavirusu i kako se najbolje odnositi prema njemu. To, prema rečima istraživača, stvara prostor za bujanje dezinformacija. Predsjednik Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Francesco Roca upozorio je da su lažne vesti o vakcinama protiv COVID-19 postale druga pandemija i da vlade i institucije širom sveta treba da počnu da grade poverenje u vakcinisanje, preneo je Associated Press. Roca je ukazao da je u nedavnoj studiji Univerziteta John Hopkins u 67 zemalja utvrđeno da je prihvatanje vakcina značajno opalo u većini zemalja od jula do oktobra ove godine, a u četvrtini zemalja je stopa prihvatanja vakcine protiv koronavirusa blizu ili ispod 50%. Vakcine protiv COVID-19 suočavaju se s raznovrsnim i snažnim pokretom dezinformisanja na internetu, dok zdravstveni zvaničnici upozoravaju da je za zaustavljanje koronavirusa presudno da dovoljno ljudi bude imunizovano, ističe televizija NBC. Stručnjaci kažu da ne postoji tačan procenat ljudi koji bi trebalo da budu vakcinisani da bi se zaustavilo širenje virusa, mada očekuju da to bude makar 60% stanovništva. Antivakserski pokret je naučio kako da širi svoje poruke internetom davno pre nego što je koronavirus pogodio svet, ističe Washington Post i dodaje da utoliko vlada treba da smisli kako da s građanima komunicira o vakcinama često, konkretno i osetljivo, prilagođavajući svoje poruke postojećim zabludama kao i različitim vrstama publike. I u tome bi, ukazuje Američki list, ključno moglo biti partnerstvo s internet platformama. Kako su vakcine COVID-19 na putu da stignu ovog meseca, tehnološke kompanije će se suočiti sa svojim do sad najvećim testom na ovom planu, poplavom dezinformacije o vakcinama, ističe CNN, uz ocenu da je ulog da ispravno postupe posle godina mučenja u borbi protiv dezinformacije o vakcinama ne može biti veći. Neke društvene mreže već su uvele mere namenjene dezinformacijama o vakcinama za COVID-19, dok druge još razmatraju najbolji pristup ili se oslanjaju na postojeće smjernice za COVID-19 i sadržaj o vakcinama. Međutim, ukazuje američka televizija, određivanje mera je lakši deo, dosledno sprovođenje je često gdje platforme zakažu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Vlada Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici predlog za promjenu Ustava u delu koji se odnosi na sudove i javna tužilaštva i druge posljedične delove najvišeg opšteg pravnog akta saopšteno iz Vlade. Kako se navodi u saopštenju, predlog se odnosi na promjene odredbe člana 4 Ustava, u kom je uređenje vlasti podeljeno na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Također predložene su i promjene odredbi koje se odnose na sudove i javna tužilaštva. Shodno tome menjaju se odredbe člana 99 nadležnost Narodne skupštine, člana 105 način odlučivanja u Narodnoj skupštini i člana 172 izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda. U saopštenju se navodi da je promjena Ustava u delu pravosuđa neophodan korak u daljem osnaživanju vladavine prava i daljem usklađivanju sa evropskim pravnim tekovinama i standardima. Srbija se na promjenu Ustava u oblasti pravosuđa obavezala poglavljem 23 u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Vlada je usvojila juče i akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji za period 2020. do 2025. godine za period 2020. do 2022. godine. Strategijom je predviđeno donošenje dva akciona plana radi ostvarivanja predviđenih aktivnosti. Za prvi akcioni plan predviđeno je da se donese za period od 2020. do 2022. godine, a za drugi za period od 2023. do 2025. godine. Primenom akcionog plana, implementacijom medijske strategije, kao i izradom seta novih medijskih zakona, rukovodiće Ministarstvo kulture i informisanja. Cilj strategije je unapređenje sistema javnog informisanja koji garantuje slobodu izražavanja, slobodu medija, bezbednost novinara, medijski pluralizam, razvijeno medijsko tržište i osnaženu medijsku profesiju, piše u saopštenju Vlade. Da li će usvajanje akcionog plana za primjenu medijske strategije odmah značiti i bolje informisanje građana i veću bezbednost novinara u Srbiji? Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Mi imamo papir, taj papir je dobar, ali ukoliko ne postoji volja da se zaista implementiraju zakoni, onda možemo da pišemo šta god hoćemo.
Kaže Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS za Radio Slobodna Evropa. Da je razlika između napisanog i učinjenog od strane vlasti u ovdašnjoj medijskoj sferi osnovni problem, konkretno je pokazao izveštaj Evropske komisije iz oktobra u kojem se konstatuje da je Srbija početkom godine usvojila novu medijsku strategiju koja identifikuje glavne izazove u vezi sa slobodom medija, ali da još nije postignut napredak u stvaranju okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti, navodi se između ostalog u tom dokumentu kojim se formalno ocenjuje napredak zemlje kandidata na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Nedim Sejdinović, novinar Nedeljnika Vreme, ocenio je za naš program da formalnim promenama vlast Srpske napredne stranke pokušava da odgovori na kritike.
Duboko sam ubeđen u to da zapravo od čitave te priče nema ništa, jer ova vlast je tako koncipirana da ona zavisi od medija koji su pod njihovom čvrstom kontrolom.
Po informacijama cenzolovke sajta o slobodi medija koji ima uvid u taj dokument, predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020-2025, takozvane medijske strategije, država predviđa izmenu 13 zakona. Novinari bi trebalo da budu bezbedniji, javni medijski servisi nezavisniji, sistem sufinansiranja medijskih sadržaja unapređen, a lokalni i regionalni mediji održivi. Ana Brnabić, predsjednica Vlade Srbije, izjavila je 30. novembra da postoji ideja da se formira nova radna grupa za bezbednost i zaštitu novinara u kojoj bi bili predstavnici državnih organa, medijskih i novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija u Srbiji, kao što su Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Delegacija Evropske unije. Novinar Milan Jovanović, čiji je slučaj među poznatijima u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu medijske strategije i planovi ništa ne znače.
Može da bude na papiru, to hoćete napisano, ja ne mogu da se osjećam bezbedno jer mi je zapaljena kuća. Ja danas dani imam policijsku pratnju 24 sata.
Njemu je u noći 12. decembra 2018. bačen molotovljev koktel na porodičnu kuću u Grockoj. U Beogradu je u toku suđenje Dragoljubu Simonoviću, bivšem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke i predsjedniku opštine Grocka, osumnjičenom da je nalogodavac tog napada, kao i još trojici optuženih.
Biću sigurniji, a ako se bude rasvetlo, da dosta tih napada na novinare koji su do sada bili.
Na listi internacionalne nevladine organizacije Reporteri bez granica, indeks medijskih sloboda u svetu za 2020. objavljeno je 21. aprila, Srbija je na 93. mestu među 180 rangiranih država, a od 2016. od kada se priprema nova medijska strategija, na ovoj lestvici pala je za 34 mesta. Tome su u velikoj meri doprineli napadi na novinare, pritisci i pretnje, kojih je po informacijama iz baze podataka NUNS-a u 2020. bilo 168, što je najviše od 2008. i uspostavljanja te novinarske evidencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović i šef prištinske delegacije za pitanja nestalih lica Ibrahim Makoli prema najavama posetiće danas lokaciju kod rudnika Kiževak na kojoj je pronađena masovna grobnica. Procena je da između 7 i 20 posmrtnih ostataka ljudi pronađeno na lokaciji rudnika Kiževak kod Raške, ali grobnica još uvek nije istražena, izjavio je Matthew Holiday, šef programa za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe za Radio Slobodna Evropa. Vlada Srbije saopštila je 30. novembra da je započeta ekshumacija ovih tela za koje se sumnja da su albanske žrtve sa Kosova. Razgovarala Amra Zajneli.
Ne želim da prejudiciram šta će biti otkriveno u grobnici, ali ovo je druga grobnica koja se verovatno povezuje sa ekshumacijom u mestu rudnica kod Raške pre nekoliko godina. Veruje se da žrtve pronađene na području Kiževka takođe povezuju sa istim događajem na Kosovu 1999. godine.
When do you think the results?
Kada mislite da će rezultati ove ekshumacije biti poznati, odnosno kada će porodice saznati ko je zakopan na toj lokaciji?
Who was buried here?
Prvo, to zavisi kada će uzorci biti predati Međunarodnoj komisiji za nestale. Onda počinje proces provere DNK podudaranja sa uzorcima koje obezbeđuju porodice. Tu postoji rigorozna potvrda koja osigurava da imamo DNK podudaranje, a minimum podudaranje je 99,98%. Ima mnogo varijabli, ali mislim da možemo očekivati rezultate da stignu nadležnima ako imamo poklapanje DNK u odnosu na bazu podataka do kraja prvog kvartala sledeće godine.
Da li imate informaciju da li će biti novih ekshumacija na Kosovu ili u Srbiji, drugih potencijalnih grobnica?
Postoji više lokacije koje su predmet interesovanja Kosova na teritoriji Srbije i predmet interesovanja Srbije na teritoriji Kosova. Verujem da postoji plan ekshumacije za proleće 2021. ali ne mogu da dam više detalja. To su pitanja za odeljenja za nestale na Kosovu i u Srbiji.
Kako komentarišete činjenicu da 21 godinu od sukoba više od 1400 ljudi se i dalje vodi kao nestalo?
Za porodice kojima je neko od bližnjih nestao, to je trajno bolno nasleđe sukoba, sasvim sigurno. Sa druge strane, možemo videti podatak da je bar 2500 od ukupno 4500 nestalih tokom rata na Kosovu locirano i identifikovano. Mislim da ne treba gubiti iz vida da je dosta toga postignuto u poslednjih 20 godina. Ako pogledamo ekshumacije na teritoriji Srbije kao što su Batajnica, Petrovo selo, Bajina Bašta, Rudnica kod Raške i sada Kiževak, ako izuzmemo Kiževak, blizu 97% od skoro 900 slučajeva pronađenih u Batajnici, Petrovom selu, Bajinoj Bašti, Rudnici je identifikovano bazirano na DNK analizi. Mislim da su to značajna postignuća i mislim da obe strane, Kosovo i Srbija, ostaju posvećene rešavanju ovih prioritetnih slučajeva. Mi bismo voleli da vidimo da se to intenzivira, jer je mnogo vremena prošlo, informacije se gube, pamćenje i svedoci se gube i može se više uraditi na utvrđivanju lokacija grobnica.
Na Kosovu je 31 muškarac dobio status žrtve seksualnog nasilja tokom rata 1998. do 1999. godine. Većina okleva da govori o tom iskustvu. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa jednim od njih. Pripremili Arton Konuševci i Arben Hoti.
Kada je rat na Kosovu doživeo kulminaciju u maju 1999. srpska policija i paramilitarne snage su mladiće iz jednog sela na Kosovu, zajedno sa ostalim muškarcima i ženama, nasilno oteli i odveli u jedan motel. Većina njih je seksualno zlostavljana, nekoliko njih je i ubijeno. Radio Slobodna Evropa razgovarala je sa jednim od seksualno zlostavljanih muškaraca, čiji je identitet poznat redakciji.
Rekli su mi da kleknem na kolena i kleknuo sam glavom prema zidu. Naslonili su mi glavu u zid i rekli da skinem pantalone. Bio sam bez svesti sat ili dva, nisam siguran koliko dugo sam bio na tom mestu. Kada sam došao sebi, bilo mi je hladno, osjećao sam bol, hladnoću i kada sam se dotakao rukom, ruka mi je bila krvava.
Boravio je bez hrane nekoliko nedelja, zatvoren u podrumu zgrade. Pio je vodu iz toaleta koja je dolazila sa gornjih spratova. Zato je nakon toga, kaže, operisao želudac i debelo crevo.
Čistili su podrum svaka tri dana, zato što voda koja je curila bila je iz toaleta i prosipala se u podrumu. Pio sam je ne dva, tri puta, već na desetine puta, zavisno od maltretiranja. Operisao sam želudac nakon rata i to se desilo zbog te tečnosti. Imao sam infekciju. Operisao sam i želudac i debelo crevo.
Osim nasilja na istom mestu su se desila i ubistva.
Nasilje nad ženama nisam video, ali sam ih čuo zbog blizine na kojoj sam se nalazio, na 4 do 5 metara, i maltretirali su ih, čuo sam ih. Ne znam kad se tačno desilo, video sam svojim očima i kako su ubili dve osobe u mom prisustvu. Jednog su upucali napred u predelu srca ili želuca, a drugog od pozadi.
Selvi Izeti, psihološkinja u Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture, kaže da nakon više od 20 godina od završetka rata pitanje seksualnog nasilja nad muškarcima ostaje zataškano i skriveno. Ona navodi da, za razliku od žena, muškarci i dalje ne govore o tome, a isto tako ne traže pomoć ili priznanje statusa.
Mogu reći da stigma koja okružuje muškarce, preživele žrtve seksualnog nasilja, je mnogo prisutnija od stigme koja okružuje devojke i žene koje se suočavaju sa seksualnim nasiljem. To je zato što muškarci odrastaju u uverenju da treba da budu jaki i sposobni da odbrane sebe.
Objašnjava Selvi Izeti, psihološkinje u Kosovskom centru za rehabilitaciju preživelih od torture. Na osnovu izjava rukovodilaca institucija na Kosovu, veruje se da se tokom posljednjeg rata na Kosovu desilo 20.000 slučajeva seksualnog nasilja. Tokom 2018. godine počela je sa radom Komisija za priznanje statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata. Ova komisija je do sada primila 1.361 zahtev za priznanje statusa, od kojih je 894 potvrđeno. Među njima je 31 muškarac. Zašto žrtve oklevaju da dobiju status? Za Radio Slobodna Evropa pojašnjava Minire Begaj Belaji iz Komisije za verifikaciju žrtava Kosova.
Moguće je da je broj veći i tako je, s obzirom na to da znamo da je bio rat i znamo da je bilo više takvog nasilja, ali i iz jednog drugog razloga. Neke od njih, žrtve, su sada već stvorile porodice i ne žele da otvaraju stare rane. Stvorili su porodice i možda ne žele da se obrate komisiji. Jedan broj također svakodnevno i umire.
Kaže Begaj Balaji iz Komisije za verifikaciju žrtava Kosova. 21 godinu nakon rata, život ovog muškarca i dalje težak. Patio trauma, izbegava da ostane sam. Također nastavlja lečenje od posljedica maltretiranja. Kaže da je i većinu policajaca koji su ga maltretirali poznavao.
Ti kriminalci koji su to radili meni, znam da su to radili i drugima. Po imenca sam govorio ko su oni bili. Poznavao sam 70-80% tih policajaca u mojoj opštini, kao i na mestu gde su me odveli. Poznavao sam i policajce koji su me maltretirali, kao žrtve nasilja od strane srpskih snaga. Mi želimo pravdu za nas i za ceo naš narod, da se svi ti koji su vršili nasilje i maltretirali kazne.
Nijedna osoba nije kažnjena za seksualne zločine. Tokom rata na Kosovu od 1998. do juna 1999. godine ubijeno je više od 13.000 ljudi. Većina je bila albanske nacionalnosti.
Policija u Srbiji je u proteklih mjesec dana prema saopštenjima na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova sprovela 4 akcije nalaženja iregularnih migranata van kampova i prihvatnih centara i vraćala ih u njih. O tome da li Srbija menja politiku prema migrantima u prilogu Ljudmile Cvetković.
Policijske akcije su preduzimane u Vojvodini, u opštinama Vršac, Novi Kneževac, Subotica i Šid, koje se nalaze u blizini granice sa Rumunijom, Mađarskom i Hrvatskom, ali i u Beogradu. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata.
Van centara naša pretpostavka je da je nekih skoro 800, možda čak i 900 ljudi, od čega je jedan dobar deo u hostelima, hotelima u Beogradu, Somboru, ali je jedan značajan deo i van centara, pre svega u reonu Horgoša i Banata na potezu od Kneževca pa Dobrošća.
Kaže ZRS Vladimir Cucić, komesar Srbije za izbjeglice i migracije. On tvrdi da u prihvatnim centrima ima dovoljno mesta za smeštaj migranata. U posljednjoj od akcije 28. novembra pripadnici policije su na prostoru opština Vršac i Novi Kneževac pronašli oko 450 migranata koji su bili van kampova i prihvatnih centara u koje su ih premestili. A Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, je poručio da u vreme epidemije COVID-19 nijedan migrant ne sme da bude van prihvatnih centara i da će svako ko napusti prihvatni centar bez dozvole naići na odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova. Vulin je nakon sastanka u Banja Luci sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske Draganom Lukačem rekao da Evropska unija nema jedinstven stav kada su u pitanju migracije.
Na nama je kao zemljama koje su na migratornim putima da se borimo kako znamo i umemo, da se trudimo sa onim što raspolažemo, da zaštitimo svoje stanovništvo, da to činimo naravno poštujući dostojanstvo svakog ljudskog bića koje se tu nalazi.
Da li Srbija menja politiku prema migrantima? Pitali smo komesara Vladimira Cucića.
Bože sačuvaj. A verujte, Bože sačuvaj, ja znam da smo mi bili u jednom dobrom delu inicijatori, kakav crni zaokret. Radi se o aktivnosti koju inače radimo svake godine u ova doba.
Upitan zašto u novembru, Cucić objašnjava da je to poslednji trenutak kada migranti cirkulišu pred zimu.
Verovatno aludirate na ovu zadnju koja se desila na Banatskom potezu sa 450, međutim skoro 2500 ljudi u novembru relocirano sa tih mesta. Pre svega za računjenice ti ljudi nisu prošli lekarski pregled.
Lekarski pregledi su, kaže, neophodni kako bi se od koronavirusa zaštitili i sami migranti i lokalno stanovništvo. Govoreći o preduzetim akcijama, Cucić dalje kaže da je u 3 sela gde živi 160 starijih ljudi u jednom momentu tamo bilo 450 ljudi.
Ne pričamo o bezbednosti, ne pričamo o animozitetu, čak naprotiv. Ali vi dođete da kupite hleb, ujutru u 10 sati leba nema. Samim tim stvaš vi nemate, ne osjećate se dobro. Jednostavno je moralo da se kaže ljudi ne morate u tom broju da idete na taj prava.
Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć tražiocima azila kaže međutim ZRS da njihovo iskustva sa terena govore potpuno drugačije.
Niti ranije je policija skupljala ljude tokom godina i smeštala ih u kampove, niti je to sada da kažem slučaj, zato što ono što mi vidimo na terenu jeste da kada se isprovode ovakve akcije, da pošto policija ljude dovede do kampova, vrlo često u kampovima nema mesta, pa i sama uprava kampa pusti posle nekoliko sati ponovo napad.
On ocenjuje da se skreće pažnja sa glavnog problema, a to je, kako navodi, problem nedovoljno kapaciteta za smeštaj, a kao drugi krucijalni problem vidi rešavanje pravnog statusa za te ljude.
Prisustvo policije na lokalu, smeštanje ljudi u kampove, da kažem, može da bude posmatran i kao pozitivan korak. Samo kada bi ti kampovi imali dovoljno kapaciteta i kada bi ti ljudi u polosku kampu ušli u neku proceduru.
U međuvremenu je Srbija podigla žičanu ogradu duž granice sa Severnom Makedonijom na teritoriji opštine Preševo, a prema saznanjima RS sa terena već je stavljena u funkciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Danas se očekuje da Skupština Crne Gore glasa za odobravanje nove vlade. Poslanici crnogorskog parlamenta prethodnih dana raspravljali su o programu i sastavu vlade, prve koju posle 3 decenije ne formira Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića, koja je poražena na izborima 30. avgusta ove godine. Đukanović je i dalje na mestu predsjednika države, dok je mandatar za sastav vlade o kojoj će se glasati danas Zdravko Krivokapić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče za RTS da će se Beograd truditi da gradi bolje odnose sa novom vladom Crne Gore, ali da će biti veoma pažljiv i obazriv. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.